Në vetë, edhe kjo është një farë lloj patriotizmi.
Ndryshe ka shumë nocione për nacionalizmin, por kryesisht mbi zotron nocioni se nacionalizmi është një formë ekstreme e patriotizmit e mbushur me një ndjenjë superioriteti ndaj kombeve e vendeve të tjera. Ndërkaq, patriotizmi kryesisht përkufizohet si krenari dhe devotshmëri ndaj atëdhejut dhe qytetarve që ndajnë të njëjtat vlera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tre studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet, në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen më shumë për trupin dhe seksin. Kronik e Donikali Hajdarajt.
Në Kosovë mungon lënda edukatës seksuale. Mungesa e saj vlerësohet se ndikon që shumë të rinj dhe të reja të mos jenë të informuar fare në lidhje me edukatën seksuale dhe trupin e tyre. Gjithashtu, kjo mungesë informacionit besohet se ndikon që të rinj të marrin edhe sëmundje infektimi apo seksualisht të transmetueshme apo edhe raste të shtatzënive të padëshiruara. Për të zbutur sadopak këtë problem, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë, Dea Regjepi, Eurisa Rukovci, Tuena Govori, kanë krijuar aplikacionin e quajtur Shnet, i cili do t'ju ndihmojë të rinjve të edukohen për seksin.
Kret kjo ide ka ardhur për shkak se nisë cila prej neve kemi pasur ndonjë rast ndoshta në klasën tonë martesë shumë të hershme për shkak një shtatzanie të hershme apo për shkak që kanë pasur shokët dhe shoqet tanë ndonjë smundje seksualisht transmetueshme. Kjo krijohet për shkak që nuk ka pasur informacione të sakta apo veprime parandaluese dhe për këtë kemi menduar që një aplikacion është ideja më e mirë për me mbrojtë rinin kosovare.
Për grumbullimin e informatave në lidhje me seksin dhe trupin në përgjithësi, Regjepi thotë se janë konsultuar me profesor të Fakultetit të Psikologjisë, si dhe me doktor e sociolog, ndërsa aplikacioni përmban 4 komponenta.
Ka 4 komponenta. Komponenti par ka rubrikën mëso, ku aty pra kemi informata të lloj-llojshme për seksualitetin, për identitetin gjinor, për shtatzanin, për mbrojtje, për pubertetin, për faza në cilët kalojnë adoleshentët, në faza caktuara, kemi për anatomin e trupave të femrës dhe të mashkullit e të tjera. Komponenti tjetër është luaj, ku për mes një loje jemi mundu me bo diçka më interesante dhe qka e tërhek më shumë ndosha një adoleshent.
Në lidhje me çështjen se sa mund të ketë impakt ky aplikacion dhe sa mund të ju ndihmoj të rinjve kosovar, sociologja Sibel Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky aplikacion mund të ju ndihmoj të rinjve shumë, sidomos pasi mungesa e lëndës së edukatës seksuale mungon.
Vajzat janë tërësisht të painformuar, domethënë për trupin, për seksualitetin dhe këto iniciativa janë shumë të domosdoshme. Në momentin kur ne edukatën seksuale nuk e kemi të përfshim në kurikulën e arsimit të Kosovës, kështu që marrja informatës prej një aplikacioni të tillë dhe përcjellja e trupit, domethënë prej aplikacionit të tillë është jashtëzakonisht një ide e rëndësishme dhe që mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mental të vajzave.
Në Kosovë është shënuar rasti i parë me sëmundjen e transmetuar seksualisht HIV/AIDS në vitin 1986, dhe sipas klinikës universitare në Kosovë janë të infektuar mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kanë kërkuar hetim të sistemit gjyqësor dhe atit të sigurisë në mënyrë që të ketë informacione për lëshimet eventuale që mund të ndodhin në këta sektor. Kjo thirrje është rritur edhe pasikjes së ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili është aratisur drejt Ungarisë në mënyrë që të shmanget dënimit me burgim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare dhe opinioni publik përmes rrjeteve sociale ka kërkuar që të hetohen të gjitha organet e sistemit gjyqësor, si dhe policia, me qëllim që të konstatohen lëshime dhe të caktohet përgjegjësia për të gjitha ata të cilët me mosveprimin e tyre, si dhe lëshimet e caktuara, i kanë mundësuar ish-kryeministrit Nikola Gruevski të aratiset nga Maqedonia. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thosë se aratisja Nikola Gruevskit nga Maqedonia në momentin që ai duhej të vuajë dënimin pasi kishte vendim të plot fuqishëm nga gjykata Gjitha kanë zjerë në pas se shumë hallka të sistemit të drejtësis dhe atij të sigurisë janë jo funksionale. Musliu thot se duhet analizuar me kujdes funksionaliteti organeve gjyqësore, organeve të sigurisë si dhe shërbimeve kufitare, dhe për këtë duhet bashkëpunuar përgjegjësi.
Unë mendoj se edhe opinioni nuk do të lejoj që kjo të kaloj pa pasoja. Them, jo vetëm pa pasoja të karierave, po edhe me pasoja edhe gjyqësore. Mendoj se disa mekanizmat cilat janë prezent në procesin tonë gjyqësor duhet ndryshojnë me qëllim që kështu sende mos në ndodhin. Mendoj se kjo do tjetë një kapitull ashtu iniciale me qëllim në drejtim të përshpejtimit të reformave, po të reformave thelbësore. Mendoj se kjo nuk do të mbaroj edhe pa prekje edhe në strukturat e gjyqësorit.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkohë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway, thot se me rëndësi etike është që ligji të vlej për të gjithë një lloj dhe njëherë është krijohen mekanizma që askush të mos mund të shmanget përgjegjësisë ligjore.
Perspective on this has always been.
Qëndrimi i në këtë drejtim është se sundimi i drejtësisë është me interes jetik për të ardhmen e Maqedonisë. Një gjë e tillë që të jetë e qëndrueshme dhe të rezultojë me sukses, duhet të kujdesemi që të sundoj drejtësia dhe patjetër duhet të shohim procedimin e akuzave në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë dhe sundimin e drejtësisë, ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway. Ndryshe, në momentin që Nikola Gruevski, ish kryeministri i Maqedonisë, duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh për shkak të shpërdorimit të detyrës zyrtare, ai është aratisur në Hungari. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topi njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues, vlerëson mikrobiologu Lul Raka. Organizatat joqeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.